VOA This Morning.
Selamat pagi para pendengar, apa kabar? Kembali saya Fama Sreva hadir di hari Senin ini 18 Desember 2023 bersama produser kami Madayoni dan ada operator kami Zubair Altayeb. Kami mengudara kali ini dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Seminggu menjelang Natal, Anda udah siap-siap apa aja nih? Kalau di Amerika, sekarang banyak rumah yang sudah memasang ornamen Natal. Nggak hanya di dalam rumah, tapi juga di luar rumah. Jadi ada yang ambil tema-tema tertentu tuh. Kayak misalnya Putri Salju dengan 7 kurcaci. Atau di dekat rumah saya malah ada yang temanya Top Gun. Tapi ada juga banyak ya, masih ornamen-ornamen tradisional lengkap dengan pohon Natal dan bayi Yesus. Nah, saya suka keliling lihat-lihat hiasan yang sangat indah ini yang menyala terang di malam hari. Pagi ini sudah banyak informasi kami siapkan untuk Anda, termasuk dari Pulau Sabang di ujung barat Indonesia.
Kalau terdampar dia, kalau terdampar di Sabang itu 5 orang, 7 orang. Ini bukan terdampar lagi. Kalau suaka, bukan suaka lagi, sudah banyak. Udah masuk ke Aceh lah. Ke Aceh, termasuk ke Sabang dua kali.
Juga jangan lewatkan laporan tentang peningkatan serangan terhadap militer Amerika di Timur Tengah setelah berkecamuknya perang Israel-Hamas.
That was serious, that was intense, but
keadaannya serius, sangat intens. Tetapi sekarang kita melihat tindakan lebih mematikan.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming, tentu saja di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kini saya sampaikan Warta Dunia pagi ini. Pendengar, sejumlah delegasi dari partai yang berkuasa di Rusia dengan suara bulat mendukung upaya Presiden Vladimir Putin untuk terpilih kembali sebagai orang nomor satu di negeri itu. Media pemerintah Rusia melaporkan hal ini telah diputuskan dalam konferensi partai di Moskow pada hari Minggu. Langkah ini diambil hanya sehari setelah para pendukung pemimpin Kremlin itu secara resmi mencalonkannya kembali untuk maju dalam pemilihan Presiden 2024 sebagai calon independen. Ketua United Russia yang juga mantan presiden dan perdana menteri Dmitry Medvedev meminta seluruh anggota partai untuk mendukung Putin menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 17 Maret nanti.
Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича.
Dalam forum itu Putin secara khusus mengatakan ketika Barat melancarkan agresi nyata terhadap Rusia yang terus berkembang dari tahun ke tahun, para elit Barat tidak hanya berharap dapat meruntuhkan ekonomi dan lingkungan sosial Rusia, tapi juga sistem politik. Mereka percaya dan masih percaya bahwa mereka dapat menabur kekacauan internal di Rusia. Metode destabilisasi semacam itu sudah sangat dikenal dan telah diuji coba lebih dari sekali di banyak wilayah di dunia dalam apa yang disebut sebagai kudeta. Namun kata Putin, upaya itu tidak akan berhasil di Rusia, sebuah negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat. Para analis menggambarkan pemilihan kembali Putin sebagai sesuatu yang pasti, mengingat kontrol ketat yang telah ia bangun atas sistem politik Rusia selama 24 tahun berkuasa. Pendengar, Paus Fransiskus pada hari Minggu mengecam keras pembunuhan seorang ibu dan putrinya di sebuah gereja Katolik di Gaza, di mana ia mengatakan warga sipil tidak bersenjata menjadi sasaran penembakan dan tembakan membabi buta. Berbicara dalam doa Angelus dari jendela yang menghadap ke lapangan Santo Petrus, Paus mengatakan,
civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari.
Warga sipil tak bersenjata telah dibom dan ditembaki, dan ini bahkan terjadi dalam kompleks paroki keluarga kudus di mana tidak ada teroris kecuali keluarga, anak-anak, orang sakit dan cacat, serta para biarawati. Seorang ibu dan keluarganya, yaitu Nahida Khalil dan putrinya Samar Kamal, dibunuh, sementara beberapa orang lainnya ditembak oleh penembak jitu. Rumah para biarawati Bunda Teresa telah dirusak dan generator mereka dihancurkan. Ada yang mengatakan ini terorisme dan perang. Ini adalah perang dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan Tuhan menghentikan perang, mematahkan busur dan tombak. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk perdamaian, ujarnya. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikendalikan oleh Hamas, mengatakan lebih dari 18.700 orang telah tewas akibat serangan Israel ke wilayah itu. Pendengar, semakin banyak seruan sejumlah sekutu dekat Israel untuk segera memberlakukan gencatan senjata di Gaza seiring dengan semakin gencarnya serangan terhadap Hamas. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyerukan gencatan senjata yang berkelanjutan di Gaza, yang mereka tulis dalam sebuah artikel bersama yang diterbitkan surat kabar Inggris Sunday Times. Israel tidak akan memenangkan perang ini jika operasinya menghancurkan prospek hidup berdampingan secara damai dengan Palestina, tulis keduanya. Dalam kunjungan ke Israel hari Minggu, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Calogna juga menyerukan gencatan senjata segera yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera dan memasukkan lebih banyak bantuan ke Gaza. Israel juga menghadapi tekanan untuk mengurangi operasi tempur berskala besar ketika Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin melawat ke Israel mulai hari Senin ini. Mengingat Amerika telah dengan tegas mengatakan semakin tidak nyaman dengan jatuhnya banyak korban sipil, meskipun tetap memberi dukungan militer dan diplomatik yang penting pada Israel. Masih dari Israel, ratusan warga hari Minggu menghadiri pemakaman salah seorang dari tiga sandera yang dibunuh secara tidak sengaja oleh tentara Israel IDF. Alon Lusamris yang berusia 26 tahun dan berasal dari kibbutz Kfar Aza dibunuh bersama dua sandera lain yang juga berusia 20 tahunan Jumat lalu di wilayah Sijayah, kota Gaza. Pasukan IDF telah terlibat pertempuran sengit dengan Hamas di wilayah itu. Ketiga sandera ini termasuk di antara lebih dari 240 orang yang diculik dalam serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang. Pemerintah Israel ini juga menghadapi seruan kuat dari beberapa sekutu terdekatnya di Eropa dan juga dari para demonstran di dalam negeri untuk segera melakukan gencatan senjata. Pendengar, Paus Fransiskus hari Minggu ini merayakan ulang tahun ke-87, di mana ia menutup tahun yang menjadi tonggak besar dalam upayanya mereformasi Gereja Katolik. Paus merayakan ulang tahunnya dengan meniup satu lilin di atas sebuah kue berukuran besar yang didampingi beberapa anak di hadapan sejumlah besar orang di lapangan Santo Petrus. Salah satu hadiah yang datang lebih awal pada hari Sabtu adalah ketika pengadilan Vatikan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa Kardinal Angelo Bicchio yang divonis melakukan penggelapan dan dihukum 5,5 tahun penjara. Nah, pendengar, sekarang saya akan ajak Landa langsung ke Pulau Weh. Yang pagi ini sudah ada Anugrah Adriansyah yang datang ke sana untuk melaporkan tentang penolakan warga lokal terhadap kedatangan para pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya. Benarkah penolakan ini kental dengan isu hoax? Kita simak laporannya.
Gelombang penolakan kehadiran pengungsi etnis Muslim Rohingya terus terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Penolakan itu terjadi seiring dengan meningkatnya arus kedatangan pengungsi Rohingya di provinsi tersebut mulai pertengahan November. Tak terkecuali di Pulau Weh. Satu kapal reyot yang membawa 139 pengungsi Rohingya berlabuh di pesisir pantai Imele, Kota Sabang, Aceh pada 2 Desember 2023. Semula mereka ditampung di Balohan. Namun setelah muncul penolakan warga, untuk sementara waktu para pengungsi ini ditampung di sebuah lokasi di kawasan dermaga CT1 milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Kota Sabang. Wakdolah adalah salah satu masyarakat yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya di Pulau Weh lantaran mendaratnya para pengungsi etnis Rohingya di Pulau Weh memiliki unsur kesengajaan.
Kalau terdampar dia, kalau terdampar di Sabang itu 5 orang, 7 orang. Ini bukan terdampar lagi. Kalau suaka, bukan suaka lagi. Sudah banyak, sudah masuk ke Aceh lah. Ke Aceh, termasuk ke Sabang dua kali. Ini yang paling lama satu kali lagi nih yang terakhir di Imele, itu paling lama di sini. Yang lain dibawa pulang terus ke daerah daratan. Kemana dibawa, saya tidak tahu.
Menurut Wakdolah, saat ini seluruh warga Pulau Weh menolak kedatangan pengungsi etnis Rohingya karena beragam alasan. Namun, yang paling utama adalah karena mereka kesal dengan perilaku para pengungsi Rohingya.
Bukan lagi cari suaka orang ini, sudah cari kelompokan. Maksudnya kalau udah masuk satu booth, orang ini masuk lagi nanti udah enak soalnya. Makan dikasih, semua dikasih. Makan nasi bungkus, kadang-kadang nasi bungkus itu dibelak sikit, dibuang.
Warga Kota Sabang lainnya, Suprati, bahkan mengancam tidak akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 apabila pengungsi Rohingya tidak dikeluarkan dari Pulau Weh.
Kalau mereka tidak keluar dari Aceh, kami tidak akan ikut pemilu.
Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan penolakan warga itu terjadi karena adanya informasi negatif dan stigma yang terus beredar di masyarakat, baik dari media sosial maupun oknum-oknum yang terus mereproduksi ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya.
Jumlah informasi yang tidak benar itu disampaikan, termasuk video-video yang sengaja dibuat untuk kemudian memojokkan pengungsi Rohingya. Kebanyakan dari itu adalah video yang tidak benar atau hoax. Nah, ini menyebabkan masyarakat mendapatkan informasi yang salah.
Belum lagi lambatnya pemerintah lokal dan pusat mencegah kedatangan mereka sejak awal. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Pendengar, sejak berkecamuknya konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu, proksi-proksi yang didukung Iran telah meningkatkan serangan terhadap personil militer Amerika di Timur Tengah. Kelompok Houthi yang juga didukung Iran bahkan menyerang beberapa kapal militer dan komersil dengan rudal balistik dan drone. Kita simak laporan koresponden kami di Pentagon, Carla Bab, yang disampaikan Leona Triyono.
Sejak pertengahan Oktober, pasukan Amerika telah menjadi sasaran sekitar 100 kali di 10 lokasi berbeda di Irak dan Suriah. Kolonel Purnawirawan Miles Kagans adalah pakar militer di New Lines Institute, sebuah lembaga kajian non-partisan di Washington, D.C.
There have been more attacks in the past month.
Terjadi lebih banyak serangan dalam satu bulan terakhir dibandingkan beberapa tahun ketika saya berada di Irak dan Suriah sebagai juru bicara koalisi global antara Agustus 2019 dan September 2020.
Waktu itu juga merupakan masa yang penuh gejolak, seperti diungkapkan oleh Kolonel Miles.
That was serious, that was intense, but
keadaannya serius, sangat intens, tetapi sekarang kita melihat tindakan lebih mematikan, lebih mengancam, lebih membahayakan, dan lebih provokatif dari milisi dukungan Iran yang jelas-jelas berusaha membunuh pasukan AS di Irak dan Suriah.
Amerika Serikat telah menanggapi serangan-serangan itu dengan sekitar 6 serangan balasan seperti yang terjadi terhadap fasilitas pelatihan yang digunakan oleh militer Iran di Suriah. Namun, para analis mengatakan Amerika perlu berbuat lebih banyak untuk menuntut pertanggungjawaban kelompok-kelompok proksi Iran atas serangan mereka, seperti disampaikan oleh Laksamana Muda Purnawirawan Mark Montgomery dari Yayasan Pertahanan Demokrasi atau Foundation for Defense of Democracies, FDD, sebuah lembaga kajian di Washington, D.C.
We can't expect these attacks to be the norm.
Kita tidak boleh menganggap serangan-serangan ini menjadi hal biasa, karena pada akhirnya serangan-serangan ini akan sangat berhasil dan pada akhirnya akan ada korban di pihak AS.
Laksamana Muda Purnawirawan Mark Montgomery, seorang analis, seorang peneliti senior di FDD, mengatakan pemerintah Amerika terlalu memfokuskan pada pencegahan perluasan perang antara Israel dan Gaza di Timur Tengah sementara mengabaikan faktor-faktor lain.
Masalah yang mereka hadapi adalah pemerintah AS tidak berusaha menghalangi ancaman yang dihadapi terhadap pasukan AS. Jika pasukan AS mengalami serangan besar yang memakan korban jiwa, maka AS akan terpaksa melakukan tindakan balasan yang sangat keras. Respons keras itu pada gilirannya akan menyebabkan eskalasi yang mereka khawatirkan.
Untuk Carla Bab dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Dan kini kita kembali ke Amerika. Saat penembakan massal terus menyebabkan korban tewas di Amerika, pemerintahan Biden mengumumkan lebih banyak dukungan untuk membantu negara-negara bagian mengurangi kekerasan dengan senjata api. Tapi sebaliknya di Kongres, kerjasama bipartisan masih jadi angan-angan.
Sampai 13 Desember, lebih dari 635 penembakan massal tercatat di AS menurut Gun Violence Archive. Sebuah LSM yang mengamati isu ini termasuk di 7 sekolah dan universitas. Tetapi angka ini hanya mewakili sekitar 6% dari semua insiden kekerasan dengan senjata api. Pada awal Desember, Senator Demokrat berusaha memajukan rancangan undang-undang larangan senjata serbu yang kadaluarsa pada 2004. Berikut Chuck Schumer, pemimpin mayoritas di Senat.
Unsurprisingly, when that ban lapsed, there was a sudden and dramatic spike in mass shootings and deaths.
Secara tidak mengejutkan, ketika larangan itu kadaluarsa, tiba-tiba ada kenaikan dramatis dalam penembakan massal dan kematian. Kita harus mengubah keadaan ini.
Demokrat dan Republik pada 2022 telah bekerja sama untuk menggolkan Bipartisan Safer Communities Act atau Rancangan Undang-Undang Komunitas Aman. Tetapi sejauh ini dampaknya memperoleh penilaian berbeda-beda dari pendukung pengendalian senjata dan pendukung pemilikan senjata. Nick Wilson dari Center for American Progress mengatakan,
"They closed some loopholes, making it harder for people that shouldn't have guns to get them. That said, it doesn't go far enough."
Mereka menutup beberapa celah peluang, mempersulit orang-orang yang seharusnya tidak boleh memiliki senjata untuk memperoleh senjata. Tetapi itu tidak cukup. Kongres perlu bertemu lagi dan meloloskan rancangan undang-undang pengecekan latar belakang universal, melarang senjata serbu dan mensyaratkan semua pemilik senjata menyimpan senjata secara aman sehingga tidak dicuri atau diperdagangkan secara ilegal.
Amy Swearer adalah peneliti senior di Heritage Foundation.
Creating the school safety clearinghouse and solidifying that at the federal level, that's very good. They're not really targeting the ways in which violent criminals get their guns.
Bahkan pusat clearing keselamatan sekolah dan merumuskan pengaturannya pada tingkat federal itu solusi baik. Mereka tidak memusatkan perhatian pada cara penjahat yang menggunakan kekerasan memperoleh senjata. Mereka hanya sekedar memperlambat dan menunda proses bagi orang yang tidak beresiko tinggi melakukan pelanggaran seperti ini.
Memasuki 2024, beberapa analis mengatakan peluang kedua partai mencapai kompromi sangat tipis.